Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni saa 3:30 asubuhi hapa mjini Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nataraji msikilizaji uko salama salmini, hewani matangazo ya VOA Express. Leo ikiwa ni Ijumaa, Machi 19, mwaka 2021. Anayokaribisha ni kanukisha jina tele kama pishi la mchele, langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Katika VOA Express hivi leo utasikia ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na nchini Tanzania ambapo aliyekuwa makamu rais Samia Suluhu Hassan ameapishwa rasmi kuwa rais wa taifa hilo baada ya kifo cha rais John Magufuli. Tutakuwa pia na burudani na muziki.
Na vile vile katika VOA Express leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwezi mmoja baada ya waziri mkuu kuchaguliwa, asasi za kiraia zinauliza kuhusu kuchelewa kutangazwa kwa serikali mpya hadi sasa. Kulikoni? Tutaangalia hayo. Vile vile ikiwa leo wengi wanaita furahi day siku ya Ijumaa, tutaangazia burudani na michezo.
Moja kwa moja hapa ambapo makamu rais Samia Suluhu Hassan ameapishwa rasmi kuwa rais wa taifa hilo, huku akitangaza ratiba ya mazishi aliyekuwa rais marehemu John Pombe Magufuli, aliaga dunia siku mbili zilizopita. Basi kwa taarifa zaidi, hapa mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam atuarifu zaidi.
Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema hayati Magufuli atazikwa Chato mkoani Geita Alhamisi ya Machi 25 mwaka huu, baada ya kuagwa katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Geita kuanzia kesho Jumamosi.
Tarehe 24 ni siku ambayo wanafamilia na wananchi wa Chato na maeneo jirani wataaga mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Tarehe 25 shughuli ya mazishi kufanyika baada ya ibada katika kanisa Katoliki pale Chato. Siku hii pia ni siku ya mapumziko.
Akihutubia taifa mara baada ya kuapishwa, Rais Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kuwa watulivu wakati huu ambapo taifa limekumbwa na msiba huo mkubwa wa kuondokewa na kiongozi wa nchi.
Huu ni wakati wa kuzika tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu na utanzania wetu. Si wakati wa kutazama yaliyopita, bali ni wakati wa kutazama yajayo. Si wakati wa kunyosheana vidole, bali ni wakati wa kushikana mikono na kusonga mbele.
Rais huyo wa sita wa Tanzania na mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo ametaka Watanzania kuondoa hofu, kwani viongozi waliopo madarakani wamejipanga kuendeleza Tanzania ambayo Magufuli alikuwa na ndoto ya kuiona inapata mafanikio.
Niwahakikishie kuwa tuko imara kama taifa, na sisi viongozi wenu tumejipanga vizuri kuhakikisha kuwa tunaendelea pale mwenzetu alipoishia. Tunayo katiba ambayo nimeapa kuilinda na kuisimamia, ambayo imebainisha vizuri hatua za kufuata pale inapotokea tukio kama hili la kumpoteza rais akiwa madarakani.
Kwa mujibu wa katiba, sasa Rais Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kupendekeza jina la atakayeshika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na chama chake cha Mapinduzi na baadaye kupitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Asante sana Dina Chahali. Basi sasa tuelekee tuangalie Samia Suluhu anakuwa rais wa kwanza mwanamke nchini Tanzania, na anashika wadhifa huo baada ya kudumu kama makamu rais kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo. Kufuatia kifo cha Rais Magufuli, anataka kisheria kushika wadhifa wa urais. Je, unaifahamu safari ya kisiasa ya Samia? Mwenzangu Aljeriami aripoti zaidi kuhusu wasifu wake.
Samia Suluhu, mwanasiasa wa chama tawala cha CCM, alizaliwa Zanzibar Januari 27 mwaka 1960. Alianza safari yake kisiasa mwaka 2000 alipochaguliwa katika baraza la wawakilishi la Zanzibar kama mwakilishi wa kiti maalum na kuteuliwa kushika wadhifa wa uwaziri katika serikali ya rais wa Zanzibar Amani Karume, wakati huo akiwa mwanamke pekee katika nafasi ya juu ya uwaziri katika baraza hilo la mawaziri. Mwaka 2010 Bi Samia akaona ni vyema kuwania ubunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano, ambapo alishinda kiti cha jimbo la Makunduchi kwa kupata kura takriban 80%. Safari yake katika uongozi wa serikali ilianzia pale ambapo alichaguliwa na Rais Jakaya Kikwete mwaka 2014 kwa waziri wa nchi katika masuala ya muungano. Wakati Tanzania ilipokuwa katika mchakato wa kujadili katiba mpya ya nchi, alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba na kushiriki jukumu muhimu la kuandika rasimu ya katiba mpya. Samia alisoma katika shule za Ngambo na Lumumba mjini Unguja. Baadaye alijiunga na taasisi ya utawala wa fedha ZIFA kwa masomo ya takwimu. Baada ya masomo hayo aliajiriwa katika wizara ya mipango na maendeleo na baadaye kujiunga na chuo kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro. Alihudhuria pia masomo ya juu katika chuo kikuu cha Manchester huko London, Uingereza na kupata shahada ya uchumi. Samia ni makamu rais wa 10 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alishika wadhifa huu mara ya kwanza Novemba 5 mwaka 2015 chini ya Rais John Magufuli. Mwaka 2015 gazeti la Mshale liliandika kuhusu kupanda katika nyanja ya siasa za Tanzania kwa Bi Samia na kuuliza swali, je, mwanamke anaweza kupanda na kuwa raisi katika nchi yoyote ya Afrika Mashariki? Tusubiri tuone muda tutapata jibu gani. Leo hii Bi Samia anatoa jibu kwa kushika wadhifa wa raisi na kuwa mwanamke wa kwanza katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kushika wadhifa wa uraisi. Lakini Bi Samia amesema jambo moja muhimu sana ambalo limemfanya aiweze kazi yake ni kujiheshimu na kutokukurupuka kujibu pale unaposhutumiwa.
Na moja katika jambo la kujiheshimu, unapotukana usirudishe. Nyamaza. Nyamaza, wewe kuwa positive. Fanya yale mazuri yanayotakiwa kufanya. Mwisho watajikuta wanajitukana wenyewe, wanayemtukana hana habari.
Samia aliolewa na Hafidh Amir mwaka 1978 na kujaliwa watoto wanne, mmoja wa kike na watatu wa kiume. Ni mtoto wa kike Wanu Hafidh Amir ndiye aliyefuata nyayo za mama yake na kuwa mwakilishi katika baraza la wawakilishi la Zanzibar.
Asante sana Hadija Riami, na kwa msikilizaji unayejiunga nasi, hii ni VOA Express na mkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomea habari muhimu za dunia.
Rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema hivi leo kuwa nchi ni vyema iungane pamoja na kuepuka kunyosheana vidole baada ya kifo cha John Magufuli, rais ambaye alifariki siku chache zilizopita, na kulisihi taifa hilo la Afrika Mashariki kuangalia mbele kwa matumaini na amani. Mara baada ya kula kiapo cha kushika rasmi madaraka ya rais katika sherehe zilizofanyika Ikulu mjini Dar es Salaam, Bi Samia amekuwa rais wa kwanza mwanamke katika taifa lenye zaidi ya watu milioni 58. Samia Suluhu alikuwa makamu wa rais wa Tanzania tangu mwaka wa 2015. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, amesema wakati umefika wa kuondoa tofauti zetu na kuwa wamoja katika taifa, akiongeza kuwa huu si wakati wa kunyosheana vidole, lakini ni wakati wa kushikana mikono na kusonga mbele pamoja. Matamshi yake yalionekana kulenga kuzima hali ya kutokuwa na uhakika ambayo ilijitokeza baada ya Magufuli kukosolewa na upinzani kama ambaye alikuwa na utawala wa kiimla. Miongoni mwa majukumu ya kwanza ya Samia Suluhu mwenye umri wa miaka 61 ni kufanya maamuzi kama taifa hilo litapokea chanjo ya COVID-19 au la. Wafanyakazi wa kutoa misaada nchini Myanmar wamefananisha siku mbaya zaidi ya maandamano kuwa kama vita, wakati msako wa kijeshi ukiendelea tangu mapinduzi ya serikali yalipofanyika Februari mosi. Tangu wakati huo mamia ya waandamanaji wamekuwa kwenye barabara za mji wakilalamikia kundi la kijeshi lililofanya mapinduzi, kufanya kazi wakiendelea kususia kazi. Kwa mujibu wa shirika linalotetea haki za wafungwa wa kisiasa nchini humo la Political Prisoners of Burma, zaidi ya waandamanaji 2000 wamezuiliwa huku mamia wakiuawa tangu kupinduliwa kwa serikali na kundi hilo. Shirika hilo limeongeza kusema Machi 14 ndio ilikuwa siku mbaya zaidi kwenye mji wa Yangon, ambapo takriban watu 74 wamesemekana kuuawa wakati wa maandamano. Daktari mmoja kwenye kitongoji cha Yangon cha Hyangtaya amesema kuwa waandamanaji nje ya hospitali yake walitengeneza ngao ya kujikinga dhidi ya mashambulizi kutoka kwa wanajeshi. Viongozi wa Kikristo wa Marekani wenye asili ya Asia wamesema kusikitishwa na mauaji ya watu wanane wenye asili ya Asia kwenye maduka ya urembo mjini Atlanta jana Alhamisi, wengi wao wakiwa wanawake, huku wakiomba hatua za kisheria kuchukuliwa kwa haraka licha ya kuwa wanaendelea kuombea waathirika. Tayari wa Marekani wenye asili ya Asia wamekasirishwa na mashambulizi ya kibaguzi ambayo yamekuwa kishuhudiwa dhidi yao wakati huu wa janga la corona. Ingawa madhumuni ya mashambulizi ya jana haijabainika, baadhi wanasema kuwa yalikuwa mashambulizi yanayolenga jamii hiyo. Kasisi mmoja wa ngazi ya juu kutoka kanisa la Presbyterian la Korea mjini Atlanta karibu na eneo la tukio amesema kuwa atahimiza waumini Jumapili wakati wa ibada wachukue hatua za kujilinda kando na kufanya maombi kwa kuwa jamii yao inalengwa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Korea Kusini imesema kuwa maafisa wake mjini Atlanta wamedhibitisha kuwa miongoni mwa watu waliouawa wanne ni wanawake wenye asili ya Korea waliokuwa wakitafuta uraia wa Marekani. Baraza la Wawakilishi la Marekani Alhamisi limepitisha mswada utakaotoa nafasi ya kupata uraia kwa maelfu ya watu walioingia Marekani wakiwa watoto maarufu kama dreamers, pamoja na mamia wafanyakazi kwenye mashamba makubwa hapa Marekani. Mswada huo sasa unatarajiwa kupelekwa mbele ya baraza la Senate lililogawanyika na lenye ushawishi mkubwa wa Republican wanaopinga wazo hilo.
Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na 9:30 Afrika ya Kati.
Safi kabisa, unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa tuelekee huko nchini Kenya, ambapo watu wengi wametoa maoni jinsi wanavyomkumbuka rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Hebu tuwasikilize.
Ningependa kutuma rambirambi zangu kwa wananchi wa Tanzania kwa kumpoteza kiongozi wao chupafu kabisa. Magufuli namkumbuka kwa kuchapa kazi vizuri sana. Hata kuna siku nyingine akitembea kwa maofisi akipata watu wako ofisini wameacha koti wameenda kutembea, anafunga ofisi na kuenda. Magufuli pia alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anapenda utangamano na unity ya sisi kama Waafrika, unity kama sisi Waafrika wa East Africa Mashariki. Kifo chake kweli kimetuacha wengi na machungu na mawazo mengi, lakini yote ni kwa sababu ya upendo wa Mungu. Kazi ya Mungu ina makosa. Mungu alimpenda zaidi. Kweli alikuwa rais ule anasimama na msimamo wake kabisa. Hakuwa mtu akichishika, na kidogo alikuwa amefanya biashara ya Tanzania na sisi hapa. Kidogo biashara yetu ilikuwa ishaanza kupanda. Mimi naweza mkumbuka juu hapendi ukora. Mara mingi uliangalia mtu yote akitaka kufanya kazi ya ukora alikuwa anawafukuza. Alafu ni mtu aliangalia wananchi wa Tanzania. Unaona, alikuwa anaamuru mtu afungue kampuni, lakini watu wa kwanza kuangaliwa ni watu gani? Watu wa Tanzania. Kwa hivyo ni rais kidogo ukiangalia vile alikuwa anatengeneza nchi yake. Nchi yake ilikuwa inaendelea vizuri. Alafu yeye siasa na maendeleo ya nchi hakuwa anakubali kuunganisha hizo vitu mbili. Ilikuwa ni baada ya siasa tuendelee kutengeneza nchi. Alafu pia ukiangalia discipline ya Watanzania, amaweka ile discipline. Ukweli ndio vile amegonjeka ameenda. Nimefurahishwa pia na Watanzania wenyewe pia juu wamekaa wamejipanga. Juu inajenge kwa hapa Kenya tungevutana kidogo, lakini si mnaona Tanzania wametulia. Despite wamepoteza president lakini wametulia. Kwa hivyo mimi namkumbuka ni rais ye alikuwa anaelekeza Tanzania mahali. Magufuli alikuwa one of the African president. Wale walikuwa people are looking at because alikuwa na inchi, alikuwa anaongoza. Na kifo yake pia imefanya pia sisi wa Afrika tumeshikwa na butua na tumekuwa lesson kwamba hata sisi tukajua kwamba ukuwa president ama ukuwa mtu wa kawaida kila mtu anaweza kufa. Angepelekwa hospitali na pone. Lakini tukajua kumbe yeye ukuwa president ukuwa mtu wa chini, Mungu ndiye anapeana uhai. Tumepoteza Pan-African. Magufuli to me he was a hero to us. Sana sana Kiswahili yake ilikuwa ile ya kuleta amani. Alikuwa anaongoza because Magufuli angekuwa na tabia mbaya angeongoza huko Tanzania. Na kama angekuwa president mbaya angekubali East Africa iungane vile sasa tuko East African Community. So he's one of the leader that we fellow Africa tulikuwa tunamwangalia ushujaa wake.
Asante sana. Baada ya kutoka huko Kenya tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwezi mmoja baada ya Waziri Mkuu Sam Lukonde kuteuliwa, asasi za kiraia zinauliza kuhusu kuchelewa kutangazwa kwa serikali mpya hadi sasa. Kulikoni? Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia taarifa ifuatayo.
Alipoteuliwa kuwa waziri mkuu, Jean-Michel Sama Lukonde aliahidi kuunda serikali mpya haraka sana itakayoidhinishwa na bunge la taifa litakapofungua kikao chake cha mwezi wa Machi. Lukonde alianzisha mahojiano na wanasiasa pamoja na mashirika ya kiraia ili kuunda serikali yake, lakini mwezi mmoja baadaye serikali hiyo bado haijatangazwa, na hii inampa hofu Diedone Sango wa shirika la Senadep.
Hiyo government ya mpya, lakini sasa wenyewe wanachelewa, na hiyo inatuletea wasiwasi na woga, kwa sababu wale ambao wameondoka wale hatukua tena tunawasalimania, hatukua tena tunawakubali, na tungependa kuwe watu ambao tutaona wataongoza nchi vizuri jinsi inavyofaa. Kujipenda ipo kati ya viongozi wafanya siasa wa Kongo, machoni mwao hawaoni manufaa na faida ya raia.
Asasi za kiraia zinashotea kidole cha lawama wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa vile wameshindwa kupata na kuhusu namna ya kugawanya madaraka kuhusu nyadhifa mbalimbali katika serikali hiyo mpya inayotarajiwa. Paulin Mulume ni mwanachama wa jumuiya ya asasi za kiraia inayoitwa Amka Kongo.
Wa ndugu wa Kash walikuwa wakisema ya kwamba eti ni FCC ya bwana Joseph Kabila ndio ilikuwa ikichelewesha mambo, lakini ukifuatilia vizuri utakutana ya kwamba FCC ya bwana Joseph Kabila haipo tena. Wameisha maliza, wanaunga ile muungano ambayo waliita Union Sacre. Nasi wakongomani tulizani ya kwamba wakishaunga ile Union Sacre ni humo ndimo mtatoka si mawaziri ambao watatumika marahaba kwa ajili ya wakongomani wote. Lakini
waziri mkuu Sama Lukonde alikutana jana na rais Felix Tshisekedi mjini Kinshasa na walijadili swala hilo. Mbele ya wanahabari, Lukonde amealika raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na subira kutokana na serikali yake hiyo ambayo ilitarajiwa kutangazwa kabla ya bunge kuanza vikao vyake. Anazani kwamba anapaswa kupanua mpango wa serikali yake na kutilia maanani michango anuai ya kisiasa na kijamii, na anaahidi kukomboa muda. Sama Lukonde amesema, tunapozungumza juu ya ujumuishaji, hiyo ni kusema kwamba tunazungumza juu ya ushiriki wa pande zote za kisiasa, na leo tunazo nyingi ambazo zimejiunga na kuzingatia umoja mtakatifu wa kitaifa, lakini sisi pia tulitaja vigezo vingine, haswa ushiriki wa asasi za kiraia pamoja na wanawake na vijana, na zaidi ya yote kufanya kazi na watu ambao hawana lawama katika siasa. Hii inamaanisha kwamba lazima tufanye kazi kwa uangalifu, na sio rahisi sana. Ni kweli kwamba tunaelewa uharaka wa kutangaza serikali mpya, lakini hatupaswi kuchanganya mambo. Tunahakika kwamba tukishirikiana na pande zote za kisiasa bila haraka, tutafikia serikali ya makubaliano, na natumai kuwa katika siku zijazo tunaweza leta serikali mpya mbele ya bunge. Kumbuka kwamba bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilifungua milango yake Machi 15 na hivi linasubiri kuidhinisha serikali mpya inayotarajiwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Haya basi, baada ya kusikiliza hiyo taarifa yake ya DRC, moja kwa moja basi tunaenda wapi? Tunaenda kwenye muziki. Wanakwambia watu express bila muziki hajisukuma gurudumu lake. Tunaungana na mwanamuziki Harmonize kutoka Tanzania, Konde Music Gang, anakuja gari chake Asante Magufuli, katika kumwenzi hayati rais huyo wa Tanzania anayekumbukwa kwa mengi. Pata vitu.
Taifa lina changamoto, inachoweza kusema hero, my Superman. When he's ready, kill Mozi Barra, and I don't know, he's speaking, I don't know. Yeah, yeah, I don't know. Magufuli kwa shuja, naitwa chajira, mwana wanyonge, sitakuona tena, olale pema.
Hicho safi kabisa toka kwa Harmonize. Anatumai kuwa mambo yanaendelea vyema. Tuelekee katika masuala ya burudani na michezo, ambapo Liberty Adede anatufahamisha kuwa Kenya imeahirisha mechi ya soka ya Kiafrika kati yake na Tanzania ili kutoa heshima ya kuomboleza kifo cha Rais John Magufuli.
Asante sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani tunaanzia hapa, ambapo mechi ya soka ya kirafiki ambayo ilikuwa ikutanisha Kenya na Tanzania kujiandaa kwa ajili ya mechi za kufuzu kushiriki dimba la taifa bora barani Afrika, yani AFCON, imeahirishwa. Mechi hii imeahirishwa kutoa heshima na muda wa kuomboleza kifo cha Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Katika mechi ya kwanza ya kirafiki kati ya mataifa hayo mawili, Kenya iliishinda Tanzania kwa mabao 2-1. Kwa sasa kikosi cha Taifa Stars bado kipo jijini Nairobi, ambapo kinatarajiwa kusafiri kuelekea Equatorial Guinea siku ya Jumanne kucheza mechi yao ya kufuzu kushiriki AFCON. Wakati huo huo, Kenya itakuwa mwenyeji wa Misri katika mechi itakayoandaliwa jijini Nairobi Machi 25. Katika mechi zingine za AFCON, Uganda watakutana na Burkina Faso, Rwanda ipambane na Msumbiji, Sudan imenyane na Sao Tome Principal, nayo Ethiopia ivane na Madagascar, kisha Comoros watapambana na Togo. Hizo ni baadhi ya mechi zinazohusisha timu za Afrika Mashariki. Kwingineko ni kwamba timu za kitaifa zinapojiandaa kwa ajili ya mechi za soka za AFCON, mechi za ligi zinaendelea weekend hii. Timu ya Mombasa Bandari FC itasafiri kucheza na Wazito FC jijini Nairobi. Timu kongwe zaidi katika soka ya Kenya AFC Leopards itakutana na Vihiga United, nayo Nairobi City Stars ipambane na Tusker FC. Hizo ni baadhi ya mechi kuchezwa weekend hii. Tukiachana na hayo, tuingie katika burudani. Ni kwamba mwanamuziki wa TPOK Jazz Josky Kiambukuta anatarajiwa kuzikwa weekend hii nchini Kongo. Kifo chake kimekuwa pigo kwa wapenzi wa muziki wa rumba, haswa kundi la TPOK Jazz Afrika Mashariki. Vituo kadhaa vya televisheni na radio vimeandaa show na vipindi maalum nchini Kenya kumuenzi nguli huyu wa TPOK Jazz aliyekuwa amesalia. Kuna baadhi ya wanaojiandaa kuhudhuria mazishi yake, huku wengine wakituma risala za rambirambi, kama vile katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini Kenya Koto Francis Atuoli, ambaye ni mpenzi mkubwa wa mziki wa rumba. Josky Kiambukuta alikufa Machi 7 akipokea matibabu katika hospitali moja Kinshasa, Kongo. Huku haya ikijiri, itakuwa weekend tulivu sana nchini Kenya katika sekta ya burudani, ambapo vituo vingi vya kujistarehesha vikihairisha hafla mbalimbali ambazo zilikuwa zifanyike wikendi hii. Hii ni kushirikiana na nchi jirani Tanzania katika kuomboleza kifo cha rais wao. Aidha, wa Kenya watakuwa wanafuata masharti mapya yaliyotolewa na Rais Uhuru Kenyatta mapema wiki hii kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19. Taifa la Kenya linashuhudia ongezeko katika maambukizi, swala lililosababisha serikali kuongeza masharti makali kuzuia maambukizi zaidi na kuokoa maisha. Sina la ziada ila kukamilisha michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Asante sana. Basi baada ya kusikiliza hayo mambo ya burudani kutoka kule nchini Kenya na michezo, ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika kupitia pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Lakini kabla ya kukamilisha Express, tuangalie basi swali tulioweka kwenye mtandao wetu, kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali linasemaje? Je, unamkumbukaje hayati Rais John Magufuli? Kama unasemaje?
Majiri na Sara nasema nikimkumbuka nakumbuka kilichotokea Pemba kipindi cha uchaguzi hapo na ninaishia hapo. Kikalabu Moses Loreris anasema niko DRC, anasema huyo rais ni mtu ambaye anataka amani, anapenda maendeleo Afrika. Tumempoteza moja kati ya marais bora zaidi Afrika. Gama Joseph Kiuyo anasema kutoka Iringa namkumbuka kwa mengi, hasa uchapaji kazi pamoja na kupinga ufisadi ndani ya serikali yake na mambo mengine mengi. Pumzika kwa amani, Rais Magufuli.
Haya basi, na mimi kwa upande wangu na hivyo kama Vose Bizoshira kutoka kule DRC anasema namkumbuka kwa kipindi cha janga la corona, alionyesha kudharau kutokusikiliza maneno ya wataalamu wa afya. Naye Mashei Lupemba anasema mimi nikiwa Katavi Tanzania namkumbuka hayati Rais Magufuli kwa kazi alizofanya kudhibiti mauaji ya kuchinja na watu kiolela hapa nchini kwetu na kuboresha sekta mbalimbali hapa nchini. Sitamsahau kamwe. Mungu ailaze mahali pema peponi roho yake. Naye Everest Michael Rondo Jr. anasema kwa kweli hakuwa na mambo mengi, alikuwa ni mchapakazi kweli kweli kama jina lake la Tinga Tinga.
Basi hapo ndipo VOA Express inakamilisha mambo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi aliyekuwa DJ Riani, mwelekezi Saida Hamduni, naitwa Harrison Kamau, hewani nimeshirikiana na Sandy Shomari, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema.
Kujivu na kumbuka, jivitu dujo mali hapa.